2. С мен Клара Маринова. В този час на деня започвам моите разговори с политици, държавници, експерти, в които правим анализ и прогнози на най-важното от деня и последните няколко дни. Пръв мой събеседник е професор Румен Гечев, народен представител от парламентарната група на Коалиция за България, заместник-председател на Комисията по икономическата политика и туризъм. Здравейте, професор Гечев. Професор Гечев, все по-често си задаваме въпроса, наистина ще ходим ли на предсрочни избори или вие депутатите имате някакъв план, скрит от нас, който не искате да ни разкажете?
Не, няма никакъв скрит план. Даже в интерес на истината винаги съм стремял да бъда откровен и аз не знам в момента. Знам само, че трябва да се мине през предсрочни избори, но кога ще бъдат, трябва да се договорят в крайна сметка лидерите на партиите. Аз се радвам, че господин Борисов, виждам в медиите, в крайна сметка е променил мнението си и се е съгласил в петък да се състои такава среща.
Много ви е гневен обаче. Много ви е гневен.
Ами, то си е негова работа. Не знам, имаме и нямаме основания да сме гневни на колегите от ГЕРБ по някои въпроси, но така е в политиката. Тук няма място за гневност, тук трябва да се вземе решение, което да е в интерес на обществото и да се развърже този възел,
да.
Защото наистина нещата не могат да продължат така, това е ясно за всички.
Смятате ли, че дори да се назначат предсрочните избори, напрежението в обществото ще спадне? Не е ли нагнетено от прекалено много периферни въпроси, включително да речем и последния проблем с една банка?
Да, нагнетено е и... Как да ви кажа, навсякъде по света наистина икономическите лобита влияят върху политиката,
така?
Но според мен в България това влияние е допуснато да бъде прекалено силно, mm-hmm. и ние плащаме тази цена. На мен ми се струва, че трябва да се така да се използват такива механизми, които все пак да направят това влияние по-прозрачно, както е в развитите демокрации.
Да.
И второ, да бъде по-слабо. Защото ето има случаи не само в България и в други страни, но когато се сблъскат икономически лобита, то тогава се плаща и политическа цена. Все пак българите не заслужават такова нещо.
Да.
Те заслужават спокойствие и взимане на адекватни решения. А дали изборите ще доведат... Мисля, че във всеки случай ще успокоят и ще намалят напрежението изборите,
да.
Но вече след изборите какво ще стане, споделя мнението към днешна дата, че нещо много различно в резултатите на изборите и на политическите партии едва ли ще видим.
Така? Защо?
И това означава, че още от сега политиците на основните партии трябва да водят джентълменски разговор, който да е все пак с компромис именно в посока на интересите на обществото,
да.
Тъй като и след изборите същите партии, дали са същите, дали са с други лидери, те ще трябва да решават същите проблеми, които трябва да решават и сега в петък.
Да. Впрочем, вие сте прав, и проблемите си остават същите, и партиите си остават същите, а като гледам и лидерите никак не са се засилили да освобождават своите постове, но първа оставка на Станишев се получи. Дали ще бъде първата пролетна птичка, която ще развърже възела в БСП, защото определено и при вас има вече възел на темата лидерство. Оставката му като народен представител от българския парламент и отиването му в Европарламента, според мен, без да ангажирам никого, ще раздвижи нещата и ще се окаже, че трябва да е нов лидер на БСП. Смятате ли, че до изборите това може да се случи?
Чисто технологично може да се случи и то зависи какво ще реши Националният съвет. Доколкото разбрах, аз не съм член на съвета и никога не съм бил, тъй като се занимавам с професионални неща.
Да.
Няма как да се занимавам и с двете неща едновременно.
Да.
Но доколкото разбирам от колеги от днешни разговори тук, това не е тайна. Най-вероятно ще има сбирка на Националния съвет, среща тук пленум в началото на другата седмица. И там вероятно ще бъдат разисквани тези неща, защото трябва да се даде отговори на тези въпроси.
Да.
От една страна отиването на председател Станишев за така по-постоянно в Брюксел, в смисъл, че той там ще има вече и други ангажименти.
Точно така.
Е разбираемо и да ви кажа, не заради друго. В крайна сметка, ако това се реализира с съответните промени тук и в страната, може да се окаже печелившо и за БСП, и за парламента тук в България,
да.
Защото все пак, каквото и да говорим, това, че председател на ПЕС е българин, нали, и това, че семейството на социалисти и социал-демократи ще има все пак много важна дума в парламента на Европа, това ние можем само да спечелим българите от тая работа, ако сме добре организирани.
Да. Продължавам с въпроси, свързани с вашия професионализъм. Одобрената от парламента емисия на нов дълг на международните пазари, която се сочеше и като една от причините за евентуалното отлагане на оставката на кабинета, ще се реализира до дни. Поне така твърдите ви икономистите. Какво още за тази емисия, което е важно, трябва да знаят нашите слушатели?
Ами, около емисията нещата са благоприятни, защото и в момента се водят преговори по реализацията на емисията. Нека да кажем, че става дума за 1 милиард и половина евро към 3 милиарда лева, които са заложени в бюджет 2014, още от декември 2013 година. Тоест, да, този заем е включен в бюджета ни. То е нормално изпълнение на бюджета. И той служи за две неща, този заем. Половината от тези 3 милиарда български лева, т.е. около милиард и половина, отиват за да изплатим стар дълг от 2002 година и падежа на плащането е средата на януари 2015 година.
Така.
Слушателите биха се запитали, мищом като е средата на януари 2015, защо сега се водят преговори и са тегли дълга? И обяснението е много прагматично. Винаги правителствата, когато имат такава малко по-далечна дата след месеци или година, много по-добре е България сега да си осигури парите, за да си изплати дълга, отколкото в последния момент да емитира тези книжа. Защото ако България, което и да е правителство, емитира книжата през декември или в последния момент януари, спекулантите на пазара точно това чакат, да ни продадат дълга при по-висока цена, при по-висока лихва. И затова е всеобща практика правителствата според възможностите си, о време, както се казва, да се осигури тази сума, да се включи в фискалния резерв на държавата и след като е осигурена при ниска лихва, да се обслужи дълга. Втората добра новина е, че в момента условията са благоприятни, даже те не зависят толкова от което и да е правителство. В момента в Европа лихвите са рекордно ниски. Тъй като политиката на Европейската централна банка, за да стимулира растежа, е печатане на доста пари, увеличение на обращението и лихвите са исторически след Втората световна война най-ниски. Тоест, сега е подходящия момент ние да си осигурим плащането на дълга, заемни средства при ниски лихви.
Да.
Например, стария дълг, който господин Борисов като премиер теглиха, беше на около 4%, не беше, а точно 4% и 25%, мисля, беше лихвата.
Точно толкова беше.
Сега да не прогнозирам предварително, но се очаква тя да бъде около и под 3%.
Така.
А при 1 милиард и половина евро всеки може да сметне за какви пари става дума.
Да.
Така че в момента се водят преговори, ангажирана е Citigroup американската, които минават за едни от най-така авторитетните и опитни посредници в световен мащаб на тези пазари. Тоест ние използваме най-доброто като опит и като влияние на световния пазар, за да осигуриме тази емисия.
Да.
И аз мисля, че няма причини тя да не се реализира благоприятно.
Още малко на икономическа тема. Това, че ще се сменя властта, ще даде ли отражение на подготовката на бюджета и този бюджет, който явно, че чиновниците в Министерството вече си вършат работата и си го готвят, ще трябва ли да се променя с новата власт?
Ами, това е добър въпрос. Ние към момента, като не знаем кога са изборите, ако допустиме, че ще има избори някъде септември-октомври, наистина ще бъде много притеснено, но в крайна сметка, даже и да има служебно правителство, нищо не пречи, няма нищо фатално, нищо не пречи на експерти, на основните политически сили да работят по параметрите на бюджета, така че, дето се казва, на скорост ноември и декември може да се приключи работата по бюджета, защото в крайна сметка, както казахте, Министерство на финансите едни и същи експерти си работят по бюджета всяка година, независимо от това кой е министър.
Да.
Тоест, ще бъде напрегнато, но не е фатално, чисто технологично.
Да. Още икономика. Почти всички от опозицията масово твърдят, че държавата е катастрофирала, че държавата е в бедствено положение, че икономиката е срината и така нататък. Аз разчитам вие не като депутат, а като специалист да ми отговорите какво вярно има в това или е пропаганден предизборен факт вече?
Да, наистина ще ви отговоря като професор по макроекономика и икономическа политика и залагам името си да. За това. Няма нищо вярно в това, че българската икономика е в катастрофа. Това е абсурдно. Това е доста грубо политизиране на числа, което не биха разбрали даже и посредствени експерти извън България.
Така.
Това твърдение на колегите от опозицията е абсолютно политическо. То е пренатегнато, изопачено и не е вярно. Защо? Защото когато се говори за икономиката на една страна, в случая става дума за няколко основни показателя, да речем държавен дълг.
Да.
България в момента държавният дълг е малко под 20% от брутния вътрешен продукт. Това е показател, който се използва от Европейски съюз, ООН, ЕБРД, да. Всякакви международни организации. Само такива показатели използваме. Средният показател за Европейския съюз е около 80%. Даже и страните от еврозоната, най-развитите страни е 77-8%. Тоест, ние сме 4 пъти по-добре в отношението дълг към брутен вътрешен продукт. Тоест,
да.
Натоварването на българската икономика от гледна точка на държавен дълг е рекордно ниско. Само Естония е по-добре от България в рамките на Европейския съюз. Втория показател е бюджетния дефицит.
Така.
Това са данни, които всеки от слушателите може да влезе в интернет, да отвори и да види Евростат, примерно статистическото бюро на Европейския съюз. И там какво пише? Нашият дефицит тази година ще бъде под 2%, при положение, че доста страни от Европейския съюз се мъчат да си свалят дефицита до 3%, каквото е изискването на Европейския съюз. Значи, нашия бюджетен дефицит е по 2%, държавният ни дълг е 4 пъти по-нисък.
Да.
Освен това, растежа не е висок, но българската икономика се движи горе-долу в рамките на средния европейски растеж, но по-ниско от някои страни. Турция е по-добре, да не говорим за Китай, Виетнам, Германия има по-добър растеж. Значи, ние по тези параметри, държавен дълг, бюджетен дефицит, освен това, фискалният резерв е много важен. Фискалният резерв беше 4 милиарда лева преди една година, сега е 6 милиарда лева. Тоест, държавните финанси по всички показатели се подобряват.
Да.
Това не значи, че икономиката ни е цветуща, защото нашия стандарт е нисък и ние не трябва и не можем да сме доволни от този нисък растеж.
Да.
Но това е друг разговор. Но да се твърди, че икономиката е в колапс, това просто е...
Не, думите, които Бойко Борисов...
недопустимо политизиране.
Думите, които Бойко Борисов употребява, са направо катастрофа, срината...
Вижте, това даже украдена... няма нужда да го обясняваме, защото като чуе обикновеният слушател, не е нужно да икономист катастрофа и деца вика, погледне през прозореца, виждаме ли катастрофа? Значи, нещо не е така. Няма никаква катастрофа, но няма и причини за успокояване, защото ние имаме да наваксваме много, все пак заедно с Румъния сме на дъното на таблицата в Европейския съюз. И това не бива да ни успокоява, че държавните ни финанси са добре, защото за обикновения гражданин той си задава въпроса дали аз и моето семейство живеем
точно
по-добре.
Така, мери спрямо себе си.
Разбира се. Дали има фискален резерв, какъв е растежа, обикновения човек си задава въпроса дали нещата отиват към по-добре или към по-зле. И отговорът е да, отиват към по-добре, но твърде и неприемливо бавно. Така бих казал аз.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви спорен ден.
Всичко добро, благодаря.
Професор Румен Гечев, народен представител от Коалиция за България, заместник-председател на Икономическата комисия. Радио К2. С мен, Клара Маринова.